Shalom. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara di tempat ini. Mungkin juga ada yang baru pertama kali hadir gitu ya. Saya bersyukur bisa kembali berada di tengah-tengah saudara. Saudara, mulai minggu ini saya akan mencoba untuk memulai satu seri berkhotbah dengan topik yang sama beberapa kali minggu begitu ya, yaitu tentang seperti tadi yang sudah disebutkan, after I met Jesus, sesudah kita berjumpa dengan Yesus gitu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa sebenarnya yang Tuhan mau itu Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sesudah kita berjumpa dengan Yesus. Saya percaya bahwa perjumpaan kita dengan Yesus pada waktu kita bertobat, pada waktu kita percaya, itu bukan akhir dari perjalanan hidup rohani kita. Ya. Mari saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dulu. Di surga, sekali lagi kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah di hadapan Tuhan. Bahkan kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang boleh hadir tengah-tengah kami, memimpin jalannya pemberitaan firman, menolong menerjemahkan firman Tuhan itu ke dalam hati kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan jalannya pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kitab Injil itu ada banyak cerita tentang perjumpaan seseorang dengan Yesus. Dan bagaimana perjumpaan itu mengubah kehidupan mereka. Yang pertama, saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat dari seorang tokoh yang bernama Natanael. Tokoh yang bernama Natanael. Kisahnya itu ada di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-43 sampai dengan 51. Gak ada di layar. Oke. Saya bacakan saudara ya. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Saudara, saya akan memfokuskan khotbah saya pada ayat yang terakhir, ayat 51. Ya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini juga jadi ayat hafalan kita gitu ya. Saudara, apa artinya langit terbuka dan malaikat-malaikat turun naik akan anak manusia. Apa artinya? Dan kenapa Tuhan Yesus itu berkata seperti itu kepada Nathanael? Ya, kenapa dia mengatakan itu? Nah, saudara, saya akan jelaskan lebih dulu kurang lebih arti atau makna langit terbuka, melihat langit terbuka itu apa. Baru kemudian kita melihat ke dalam konteksnya, gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Nathanael? Dan apa yang kita bisa pelajari dari bagian tersebut, dari bagian ini? Saudara, saya melihat saudara paling tidak ada dua macam kesalahan orang atau kesalahpahaman orang tentang arti mengenal Yesus. Banyak orang Kristen mengatakan saya mengenal Yesus. Artinya apa, saudara? Saya melihat saudara paling tidak ada dua bentuk kesalahpahaman, ya, kesalahpengertian tentang orang mengenal Yesus. Kesalahpahaman yang pertama, saudara, adalah orang yang mengatakan saya mengenal Yesus, artinya adalah saya membuat Yesus sebagai objek dari iman saya. Saya mengenal Yesus artinya adalah saya membuat Yesus itu sebagai tujuan dari pengenalan hidup saya tentang siapa itu Yesus. Jadi dengan kata lain, teori tentang Yesus itu menjadi tujuan akhirnya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa pandangan seperti itu tuh sepenuhnya salah begitu. Tetapi itu ada benarnya begitu, saudara, ya. Apa artinya menjadi Kristen? Apa artinya mengenal Yesus? Artinya adalah saya menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup saya, bahwa di dalam hidup saya semakin mengenal Yesus, setiap hari saya semakin mengenal Yesus. Itu tidak sepenuhnya salah, saudara. Tetapi saya rasa itu bukan makna sepenuhnya dari artinya mengenal Yesus. Itu kesalahpahaman yang pertama menurut saya, saudara, ya. Kalau menjadikan itu hanya sebagai satu-satunya artinya kita mengenal Yesus. Tapi kesalahpahaman yang kedua, saudara, adalah barangkali kebalikannya. Yaitu orang yang mengatakan apa artinya kenal Yesus. Kenal Yesus artinya adalah pada waktu saya mengalami kesusahan, pada waktu saya mengalami kesulitan, waktu saya menghadapi masalah di dalam hidup ini, saya tahu kepada siapa saya harus berseru, yaitu kepada Yesus. Saudara, itu juga adalah ada benarnya, enggak sepenuhnya salah juga, saudara. Tetapi saudara, kalau saudara menjadikan itu sebagai satu-satunya pengertian mengenal Yesus, maka saudara, itu bukan sepenuhnya makna atau arti mengenal Yesus yang sesungguhnya. Saudara, sekali lagi, masing-masing ini tidak sepenuhnya salah, loh, saudara, ya. Apa artinya mengenal Yesus? Artinya adalah dalam hidup ini kita harus berusaha untuk kenal Yesus, untuk tahu Yesus, untuk semakin mengenal Yesus, siapa itu Yesus. Atau yang kedua itu mengatakan, apa artinya kenal Yesus? Artinya adalah saya tahu kepada siapa saya harus minta tolong. Saudara, di mana letak kesalahannya? Dua-dua hal ini tidak sepenuhnya salah. Yang satu mengatakan setiap hari harus belajar kenal Yesus. Yang satu mengatakan kalau susah cari Yesus, begitu ya. Kalau sedang ada masalah cari Yesus. Dua-duanya ada benarnya, saudara. Tetapi saudara, dua-duanya juga salah. Di mana kesalahannya, saudara? Kesalahannya adalah karena dua-duanya masing-masing membuat Yesus itu sebagai objek, membuat Yesus sebagai tujuan akhirnya, membuat Yesus sebagai objeknya. Nah, saudara, padahal saudara, kalau saudara membaca Alkitab dengan baik, pada waktu seseorang mengenal Yesus, sebenarnya yang Yesus mau itu bukan cuma menjadikan dia sebagai objek, tetapi membuat dia sebagai subjek di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus itu berkata, pada waktu aku mengenal Kristus, hidupku itu bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya apa, saudara? Artinya pada waktu saudara mengenal Yesus, itu saudara seperti diberi sebuah kacamata yang baru Untuk saudara itu melihat realita hidup ini. Untuk saudara melihat tentang Tuhan. Untuk saudara melihat ciptaan. Untuk saudara melihat masalah hidup. Untuk saudara melihat segala macam aspek yang lain. Saudara melihat dari kacamata yang baru. Saudara melihat dengan motivasi yang baru. Saudara melihat dengan satu kekuatan yang baru. Dari mana? Dari Yesus. Saudara C.S. Lewis, dia salah seorang tokoh yang saya kagumi begitu ya. Itu sebabnya anak saya kasih nama Lewis. C.S. Lewis itu saudara, dia tadinya orang ateis. Dia bukan orang percaya. Ya. Kemudian dia bertobat. Waktu dia bertobat, dia menulis buku judulnya adalah Surprised by Joy. Dikejutkan oleh sukacita. Gitu ya. Di dalam buku itu saudara, dia menuliskan satu kalimat yang menurut saya gitu ya, itu menjelaskan artinya langit itu terbuka begitu. Dia menjelaskan pengertian tentang waktu kita mengenal Kristus itu seperti langit itu terbuka begitu. Saudara, C.S. Lewis mengatakan begini, kalimat ini saya sering lihat juga di beberapa email teman begitu ya, di bagian akhirnya itu ada kutipan dari C.S. Lewis. Kalimat dia adalah seperti ini, saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya lebih dulu, kemudian nanti saya akan terjemahkan. Dia mengatakan begini, I believe in Christianity as I believe the sun is risen. Not only because I see it, but because by it I see everything. I believe in Christianity as I believe the sun is risen. Not only because I see it, but because by it I see everything. Apa artinya saudara? Kira-kira terjemahannya seperti ini. Saya percaya kekristenan itu sama seperti saya percaya matahari itu terbit. Bukan karena saya melihat matahari, tetapi karena dengan adanya matahari, saya bisa melihat segala sesuatu yang lain. Tahu dari mana matahari itu ada? Tahu dari mana bahwa matahari itu benar ada di sana? C.S. Lewis mengatakan, bukan karena kita lihat matahari. Bukan karena kita mengenal matahari itu seperti apa. Tetapi karena dengan matahari, dengan adanya matahari, saya dimampukan untuk melihat segala sesuatu yang lain. Saya dimampukan untuk melihat segala sesuatu yang lain. Maka saya percaya matahari itu ada. Begitu juga dia mengatakan dengan kekristenan. Begitu juga dengan Kristus. Waktu dia mengenal Kristus, dia mengatakan, itu bukan dia, itu betul-betul memahami Kristus. Dia tetap gak mengerti Kristus itu siapa. Tetapi yang terjadi dalam hidupnya adalah dengan mengenal Kristus, dia dimampukan untuk mengenal segala sesuatu yang lain itu dengan benar, dengan tepat, dengan baik. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada waktu saudara mengenal Kristus. Itu langit itu seperti terbuka. Saudara, langit terbuka, istilah di dalam Alkitab itu artinya adalah satu sudut pandang surgawi yang diberikan kepada saudara pada waktu saudara mengenal Kristus. Saudara, pengalaman saya pertama kali melihat matahari terbit, maksudnya melihat pemandangan yang indah matahari terbit. Setiap hari sih sering lihat matahari terbit saudara ya, tapi yang betul-betul indah itu ya, itu pada waktu saya masih tinggal di Jawa Timur. Itu satu kali diajak sama anak-anak pemuda di gereja itu ya, tempat saya melayani waktu itu di Surabaya, ke penanjakan gitu ya, naik ke penanjakan. Dan saudara, kalau saudara tinggal di Jawa Timur, saudara pasti tahu kalau saudara mau naik ke penanjakan itu kan harus kira-kira harus berangkat dari Surabaya itu mungkin jam 2 pagi begitu ya. Kadang-kadang jam 12 malam, jam 2 pagi. Jadi pada waktu kami berangkat ke sana itu, waktu saya pertama kali pergi ke penanjakan itu saudara ya, itu gelap, enggak lihat kanan kiri, sama sekali tidak lihat, enggak tahu apa yang ada di kanan kirinya karena gelap. Enggak ada kelihatan apa-apa. Lalu kita tunggu kira-kira sampai jam 5.30. Pada waktu pertama kali matahari itu terbit, saudara. Wah, saudara, saya terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Karena saya baru tahu, pada waktu sinar matahari itu mulai mengisi lembah-lembah tersebut. Baru terbuka. Ternyata di bawah itu Gunung Bromo. Ya. Ternyata di situ kawahnya. Nggak jauh dari situ ternyata ada gunung lain, Gunung Semeru. Ya. Sesudah pada waktu sinar matahari itu menyingkapkan gitu ya, menyingkapkan, pada waktu memulai mengisi kegelapan itu, sedikit demi sedikit itu mulai terbuka. Baru saya mulai melihat bahwa ternyata ada banyak hal yang indah di dalam hidup ini, begitu ya. Di dalam pemandangan yang saya lihat itu, ada banyak hal yang indah. Sesudah mengenal Yesus, Yesus mengatakan kepada Nathanael, kalau kamu percaya, itu seperti langit itu terbuka. Kita melihat sesuatu yang dari satu sudut yang berbeda, ya. Satu sudut dari sudutnya Kristus sendiri. Kalau saudara mengikuti berita yang belum lama ini terjadi di Bangladesh gitu ya, ada satu bangunan yang rubuh kan itu ya, bangunan garmen yang rubuh. Yang ada satu cerita yang menarik dari peristiwa tersebut adalah ada beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu mungkin ya, ada seorang wanita itu yang ditemukan kan, terkubur di bawah bangunan itu. Bukan satu hari, bukan dua hari, bukan satu minggu, berapa? Ada yang tahu? 17 hari. Saudara bisa bayangkan 17 hari hidup dalam kegelapan. 17 hari hidup di dalam kegelapan. Itu kalau saudara fobia gelap, ya. Saudara fobia kegelapan, enggak usah seminggu, 3 hari saudara bisa jadi gila. 3 hari aja saudara bisa jadi gila. Gelap, sama sekali gelap, enggak lihat apa-apa. Ini 17 hari, saudara. 17 hari. Nah, saudara, yang menarik dari peristiwa ibu tersebut gitu ya, si wanita ini, pada waktu dia diselamatkan itu kan dibawa ke rumah sakit. Wah, reporter itu pasti ngikutin dia begitu kan. Reporter itu mau tahu ceritanya, apa yang terjadi begitu. Lalu saudara, kalau saudara ikutin beritanya itu ya, si ibu itu mengatakan dia sudah hampir putus asa, ya, dia sudah hampir putus asa. Setiap hari dia itu pukul-pukul tembok begitu supaya ada orang yang dengar, supaya ada orang yang dengar. Tapi sudah seminggu enggak ada yang dengar, 10 hari enggak ada yang dengar, 2 minggu tidak ada yang dengar, dia sudah mulai putus asa. Dia sudah siap untuk mati. Tapi pada waktu akhirnya dia dengar ada orang gitu ya, lalu orang itu mulai membuka puing-puing itu, dia pukul-pukul tembok itu ya. Pada waktu dia mengatakan, pada waktu dia pertama kali melihat cahaya itu, tiba-tiba ada satu perasaan, dia mulai ada satu kehidupan yang baru. Dia mendapatkan hidup yang baru. Pada waktu itu dia pertama kali melihat cahaya matahari. Sesudah 17 hari dia tidak melihat cahaya matahari. Nah, saudara, sesudah peristiwa itu, si ibu itu mengatakan, sejak hari itu, bagaimana saya hidup, bagaimana saya memandang kehidupan ini, tidak akan pernah bisa sama lagi. Setuju gak, saudara? Sudah pasti begitu, saudara, ya. Diselamatkan dari kematian, diselamatkan dari kegelapan, melihat terang. Sehingga pasti pada waktu melihat hidup itu tidak bisa lagi sama. Sesudah kurang lebih itu adalah artinya langit yang terbuka. Dan itu adalah janji Yesus kepada Nathanael. Kalau kamu percaya, langit terbuka. Memiliki satu perspektif yang baru dari kacamatanya Yesus. Melihat segala sesuatu dari apa yang Yesus itu lihat di dalam dunia ini. Dan itu seringkali yang kita lihat adalah hal yang indah, begitu ya. Ada seorang yang pernah memberikan kesaksian seperti ini, saudara. Ini saya mendengar kesaksian dari orang lain, saudara. Dia mengatakan begini, orang ini tinggal di California juga. Dia mengatakan begini, pada waktu saya belum menjadi orang Kristen, kalau saya lihat gunung-gunung, gitu ya. Ya gunung itu ya gunung, batu, begitu. Gak lebih daripada itu. Kalau saya lihat laut, laut itu ya air, air asin. Enggak lebih daripada itu, air yang bergelora begitu ya, indah, tapi itu sekedar air tok begitu. Kalau saya melihat bunga gitu ya. Ya bunga itu cuma tanaman. Tidak lebih daripada tanaman. Tapi dia mengatakan sejak dia menjadi orang Kristen, setiap kali dia melihat gunung, dia mengatakan, saya selalu diingatkan akan kebesaran Tuhan. Saya tidak lagi melihatnya hanya sebagai batu, tumpukan batu, tapi melihat kebesaran Tuhan. Pada waktu saya melihat laut, dia mengatakan, saya bukan cuma lagi sekedar melihat itu gelora air, gitu ya, tetapi saya melihat kemuliaan tangan Tuhan yang menciptakan dunia ini. Pada waktu saya melihat bunga yang indah, yang hari ini ada, mungkin minggu depan sudah tidak ada, saya diingatkan tentang pemeliharaan Tuhan. Lalu dia mengatakan, kalau Tuhan itu memelihara ciptaan yang seperti ini dengan begitu luar biasa, tidak heran kalau dia itu mau mati bagi saya. Saya selalu diingatkan akan cinta kasih Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan saja, di ciptaan Tuhan saja Tuhan itu begitu perhatian, begitu mencintai. Dia mengatakan, apalagi saya. Sejujurnya orang yang mengenal Kristus memiliki satu cara pandang yang baru, memiliki satu perspektif yang baru, langit yang terbuka. Tapi sejujurnya saya rasa langit yang terbuka itu bukan cuma sekedar satu perspektif yang baru, ya. Tetapi langit yang terbuka bagi setiap orang Kristen itu adalah seperti satu kekuatan yang baru, gitu ya. Satu kekuatan yang baru untuk menghadapi realita hidup. Dan itu seringkali sejujurnya diujinya adalah pada waktu kita menghadapi kesulitan. Sejujurnya pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, sejujurnya saya teringat pengalaman pada waktu saya masih kuliah, gitu ya, di Grand Rapids di Michigan, gitu. Pada waktu menjelang kelulusan, gitu ya, pada waktu menjelang kelulusan itu seorang teman, ya, seorang teman yang baik, yang cukup dekat itu, wah, dia bahagia sekali, dia mau panggil papa mamahnya dari Indonesia untuk datang, ikut graduation. Sama seperti kita bulan Mei begini kan graduation ini ya, musimnya wisuda begitu. Nah, dia karena sudah bekerja begitu ya, sambil kuliah dia bekerja, dia punya uang begitu. Dia biayain itu mamahnya, papahnya untuk datang ke sini, untuk datang ke Amerika, untuk ikut wisudanya dia gitu. Bukan cuma itu, dibelikan baju mamahnya yang di Indonesia itu. Gitu ya. Nah, saudara, kurang satu bulan sebelum wisuda, jadi kira-kira bulan April begitu ya, kira-kira bulan April, teman saya ini telepon saya pagi-pagi, kurang lebih mungkin jam 6.30, saya lupa persisnya, tapi saya masih ingat tuh pagi gitu ya, pagi-pagi dia telepon. Dia mengatakan dia baru dengar kabar bahwa mamanya itu hari sebelumnya tidur siang di sofa. Dia mengatakan dia capek tidur siang. Sejak dia tidur, dia gak bangun lagi, meninggal, saudara, mamanya. Dia sampai heran, padahal yang sakit-sakitan adalah papahnya sebenarnya gitu. Tapi makanya waktu dikasih tahu mamanya meninggal, dia gak percaya. Waktu mamanya meninggal, dia tidak percaya gitu. Jadi itu cuma tidur siang, lalu tiba-tiba hilang gitu aja, meninggal. Jadi saudara, acara yang mestinya itu mendatangkan kebahagiaan, wisuda, graduation gitu ya, itu menjadi satu kedukaan. Pada waktu saya ditelepon itu, saudara, saya gak bisa ngomong apa-apa, saudara. Saya speechless, saya paling bingung kalau ada orang kedukaan begitu, gimana ngomongnya? Kita mesti ngomong apa begitu? Kadang-kadang kita cuma bisa diam, kadang-kadang kita cuma bisa just be there for him, for her, gitu ya. Kita jadi teman aja begitu. Lalu di dalam telepon itu saya mengajak dia berdoa. Lalu kita berdoa. Lalu acara graduation gitu ya, beberapa minggu kemudian, satu bulan sesudah atau mungkin dua bulan sesudah graduation, saya diberitahu oleh teman saya itu lagi, ayah dia, papahnya, meninggal. Papahnya itu meninggal. Jadi dalam waktu 2 atau 3 bulan, dia kehilangan 2 orang tuanya, ayahnya dan ibunya, papahnya dan mamanya. Dan saudara, dia tidak bisa pulang ke Indonesia pada waktu itu, ya, dia tidak bisa kembali karena dia sedang di dalam proses transisi ganti status dari seorang student, mahasiswa, kemudian dia dapat pekerjaan di salah satu sekolah gitu ya di Amerika ini. Jadi statusnya ganti, dia nggak boleh keluar. Maksudnya bisa keluar dari Indonesia, tapi kalau dia keluar itu dibatalkan begitu. Jadi terpaksa dia nggak pulang. Nah, sudah, jadi dia harus tunggu dulu sampai dapat dokumennya, gitu kan, dapat surat-suratnya, gitu. Nah, setelah 6 bulan, saudara, kurang lebih 6 bulan, gitu ya, akhirnya dia dapat surat itu. Wah, dia seneng, ya, dia dapat surat itu. Lalu dia beli tiket, dia akan pulang ke Indonesia. Beberapa minggu sebelum pulang ke Indonesia, saudara, saya ditelepon lagi oleh dia, diberitahu. satu-satunya anggota keluarga dia yang masih hidup adalah adiknya dia, yang usianya 5 tahun lebih muda daripada dia. Satu-satunya yang masih hidup. Dia mengatakan hari itu, malam itu dia dapat kabar adiknya meninggal. Usianya 5 tahun lebih muda daripada dia. Meninggal, adiknya itu dia mengatakan seorang perokok yang berat, gitu ya. Meninggal. Juga dalam posisi seperti itu, tidur kemudian sudah pergi. Meninggal. Saudara, dalam waktu 6 bulan saudara, teman saya ini dia harus menguburkan 3 anggota keluarganya. Selama dia studi di sini, dia tidak ada kesempatan tuh bertemu orang tuanya. Orang tuanya itu belum pernah datang untuk mengunjungi dia. Khusus untuk wisuda itu, makanya dia kumpulkan uang supaya papa mamanya bisa datang. Dua-duanya meninggal. Satu anggota keluarga adiknya masih hidup. Waktu dia mau pulang, dia mau ketemu adiknya, meninggal juga. Saudara, salah satu pertanyaan dia, ini dia juga adalah seorang hamba Tuhan, saudara, rekan saya sendiri begitu ya. Salah satu yang menjadi pertanyaan dia adalah, apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan? Kenapa Tuhan itu mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi? Saudara, saya nggak tahu, saudara, saya tidak memiliki jawaban. Tapi kemudian beberapa hari kemudian dia sendiri yang menjawab. Dia mengatakan kepada saya, kira-kira kalimatnya, saudara, kurang lebih kalimatnya adalah seperti ini. Dia mengatakan, saya tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, satu hal saya yakin saya tahu, yaitu walaupun Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, saya tetap yakin Tuhan itu bukan sedang mengutuk saya. Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang mencintai saya. Karena Yesus sudah mati bagi saya. Kira-kira kalimat dia seperti itu. Saudara, itu bukan cuma sekedar perspektif baru, saudara. Betul gak, saudara? Tetapi itu adalah satu kekuatan. Itu adalah seperti langit yang terbuka, saudara. Ya, dan itu adalah janji Yesus kepada Nathanael, saudara. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melihat langit itu terbuka. Satu sudut pandang, satu kekuatan surgawi yang bukan berasal dari dunia ini. Kenapa Yesus mengatakan kalau kamu percaya langit itu terbuka? Karena apa yang pandangan yang akan kita miliki itu bukan dari dunia, saudara, tetapi dari surga, dari Yesus sendiri. Satu kesaksian lagi, saudara, ya. Pada waktu saya kembali kemarin ke Indonesia, 2 bulan di Indonesia, saya melayani salah satunya di satu gereja kecil di satu kota di Jawa Timur, deh ya. Saya nggak usah sebutkan di mana, deh, begitu ya. Ada seorang ibu itu yang memberikan kesaksian kepada saya secara pribadi, begitu ya, seperti ini, saudara. Dia mengatakan pada waktu dia tadinya bukan orang Kristen. Pada waktu dia menikah, dia dengan suaminya itu dua-duanya bukan orang Kristen, gitu. Nah, mereka dari SMA sudah pacaran, begitu ya. Lalu mereka sama-sama suka, sama-sama senang. Menikah, selesai SMA, belum lama kemudian baru kuliah 1-2 tahun udah menikah, begitu. Nah, tapi sesudah menikah dia baru tahu kalau suaminya itu suka mukulin istrinya, begitu. Jadi dia itu sering di abuse, ya. Dia di abuse. Dia istri, si istrinya itu di abuse oleh suaminya. Sering dipukulin secara fisik, begitu. Nah, dia nggak tahan. Si istri ini tidak tahan. Akhirnya dia putuskan untuk tinggalin. Dia pergi ke Amerika. Dia pergi ke Amerika dengan satu tekad, dia nggak mau kembali lagi. Dia sudah tinggalin suaminya, ya. Dia pergi gelap ini ya, jadi sebagai turis kemudian dia nggak pulang lagi. Dia tinggalin suaminya di Indonesia. Nah, saudara, dia 2 tahun di Amerika. 2 tahun di Amerika, saudara. Dia pergi ke satu gereja. Dia pergi ke satu gereja, diajak temannya, kenalan di Amerika begitu ya. Dia pergi ke gereja. Kemudian di gereja itu dia menjadi Kristen. Dia aktif melayani. Dia jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Dia percaya Yesus. Jadi Kristen. Nah, salah satu janji dia, dia mengatakan kepada Tuhan pada waktu dia jadi Kristen adalah, dia mengatakan kalau dia bisa ketemu dengan suami dia lagi, ya. Dan suami dia itu belum menikah. Dia mengatakan, saya akan ampuni dia, dan kalau dia mau kembali, saya akan mau kembali dengan dia. Dia mengatakan begitu. Jadi itu janji dia sama Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, singkat cerita begitu ya, dia tanya teman sana sini. Akhirnya dia dengar betul suaminya belum menikah. Lalu dia reconnect lagi dengan suaminya, gitu. Reconnect lagi dengan suaminya itu, kemudian ternyata suaminya mau diajak kembali, gitu ya, mau diajak kembali. Jadi akhirnya dia putuskan untuk dia pulang ke Indonesia, si ibu ini, pulang ke Indonesia. Wah, pada waktu pulang mereka menikah lagi, begitu ya, tinggal serumah, bahagia. Satu bulan pertama, saudara ya, satu bulan. Bulan berikutnya masih bahagia. Bulan ketiga, saudara, dia mengatakan suaminya kembali ke habitnya yang lama. Dia mulai dipukulin lagi. Ya, dia mulai diabuse lagi. Dia mulai diabuse lagi. Teman-teman dia itu, dia mengatakan kepada dia, udah tinggalin suamimu, ceraikan suamimu. Dia mengatakan, enggak, sekarang saya orang Kristen, saya bisa tahan ini, saya bisa mengampuni dia. Bukan maksudnya sesudah jadi Kristen dipukulin jadi gak sakit, maksud tetap sakit, saudara ya, tetap sakit begitu, dipukulin dia mengatakan sakit begitu. Tapi dia mengatakan dia bisa tahan, dia bisa mengampuni suaminya. Dan dia mengatakan dia tergerak untuk mempertobatkan suaminya, supaya suaminya jadi Kristen juga. Nah, saudara, satu kali, saudara, dia, si ibu ini, dia mengatakan dia terus berdoa buat suaminya supaya mau jadi Kristen. Satu kali, saudara, dia itu ditelepon sama suaminya dari kantor, gitu ya, dari kantornya. Suaminya telepon minta dijemput, minta dijemput supaya di kantornya. Kenapa, saudara? Rupanya di kantornya itu suaminya itu mengalami stroke kecil. Jadi tiba-tiba tangan kanannya itu nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba tangan kanannya itu mati, nggak bisa digerakkan sama sekali, nggak bisa gerak. Wah, saudara, pada waktu dia mengatakan ini, dia menurut dia, saudara, dia mengatakan pada waktu dia jemput suaminya, dia di mukanya dia kelihatan sedih, dia, si istri. Tapi dalam hati dia bersyukur. Dalam hatinya dia bersyukur karena sekarang nggak bisa mukulin dia lagi, kan? Tangan kanannya, tangan kirinya sih masih bisa gerak. Nggak tahu kalau dia pakai tangan kiri mukulin istrinya mungkin masih bisa juga kali ya. Tapi dia mengatakan, waktu saya jemput dia, saya sih pakai muka saya kelihatan sedih, tapi dalam hati sebenarnya saya bersyukur, dia mengatakan begitu. Karena sekarang tangan kanan suaminya dia nggak bisa digerakkan lagi, begitu. Dia mengatakan itu mungkin salah satu cara kerjanya Tuhan. Tapi walaupun dalam kondisi begitu, dia mengatakan suaminya tetap nggak mau pergi ke gereja, tetap tidak mau pergi ke gereja. Saudara, nggak lama kemudian, saudara, suaminya kakinya lumpuh, nggak bisa jalan. Jadi mengalami stroke yang kedua. Jadi dua kali stroke. Stroke yang pertama lebih ringan, stroke yang kedua lebih berat. Jadi kali ini kakinya itu lumpuh. Ya. Jadi akhirnya dia harus duduk di kursi roda. Nah, saudara, pada waktu di dalam kondisi seperti itu, teman-temannya itu mengatakan, udah, itu hukuman dari Tuhan. Tinggalin suamimu, biar tahu rasa dia. Ya. Biar tahu rasa. Dia dulu mukulin kamu kan, itu hukuman dari Tuhan. Udah, tinggalin dia. Saudara, apa yang dikatakan oleh ibu ini? Dia mengatakan, enggak, saya tetap mau membawa dia kepada Kristus. Dia mengatakan begitu. Lalu saudara, akhirnya dia dibawa. Setiap hari dia sekarang, suaminya mau pergi ke gereja di dalam kondisi yang lumpuh. Pada waktu saya khotbah di gereja itu, suaminya ada di gereja itu dan duduk di kursi roda. Tapi si istri mengatakan, saya rasa suami saya tetap belum mengenal Yesus. Tapi paling tidak, Yesus itu sudah sedikit demi sedikit mau membawa dia kepada kebenaran, ke gereja paling tidak, seperti itu. Saudara, saya mengatakan pada ibu itu, dari mana bisa punya kekuatan seperti itu? Dia mengatakan, ya dari Yesus. Yesus yang membuat dia itu menjadi kuat. Saudara, itu adalah satu kekuatan pengampunan. Itu adalah seperti langit yang terbuka. Saudara, itu adalah janji Yesus kepada Nathanael. Kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melihat langit itu terbuka. Jadi saudara, apa artinya mengenal Kristus? Artinya kita memiliki, kita belajar untuk memiliki perspektif yang baru. Bukan hanya perspektif yang baru, tapi motivasi yang baru, kekuatan yang baru untuk menghadapi segala macam hal kehidupan di dalam dunia ini. Saudara, semua kesaksian tadi itu saudara bisa ganti dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Bukan hanya penderitaan, tetapi aspek uang, karir, kedudukan, keluarga. Di dalam semua aspek kehidupan itu, mengenal Yesus artinya adalah kita belajar untuk memiliki satu perspektif yang baru terhadap itu semua. Kita memiliki motivasi yang baru, kita memiliki satu kekuatan yang baru di dalam kita menghadapi segala macam di dalam aspek kehidupan ini. Itu adalah saudara artinya langit yang terbuka. Saudara, seorang penulis yang bernama Tom Taylor, ya, Tom Taylor, di dalam bukunya yang berjudul Paradoxy, tentang paradoks, itu dia membuat satu daftar, begitu ya, daftar tentang perbandingan, perbedaan antara konsep dunia dengan konsepnya Yesus atau konsepnya Alkitab. Dia mau menunjukkan bahwa konsepnya dunia kalau sudah bandingkan dengan konsepnya Yesus, perspektif hidupnya Yesus, itu kebalikannya semuanya, bertentangan. Dia membuat daftar di dalam buku tersebut, ya. Saya tidak akan sebutkan semuanya, tetapi beberapa hal saja. Misalnya saudara, dunia itu mengatakan lihat dulu baru percaya. Gitu kan ya? Lihat buktinya dulu baru kita bisa percaya. Alkitab mengatakan, prinsip firman Tuhan itu mengatakan percaya dulu baru saudara akan melihat kebenaran. Live by faith, not by sight. Live by faith, not by seeing. Itu adalah prinsip firman Tuhan, saudara. Kalau saudara mau percaya bahwa Allah itu betul ada atau tidak, Yesus itu sungguh juru selamat atau tidak, percaya dulu baru saudara akan melihat buktinya di dalam hidup ini. Saudara, kalau prinsip dunia itu mengatakan lihat dulu, buktikan dulu, baru saya akan percaya. Itu dunia, saudara. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah percaya dulu, baru kamu akan melihat kebenaran. Ya, baru kamu akan melihat kebenaran. Prinsip dunia itu mengatakan kalau kita menerima, kita berarti mendapat sesuatu. Terima itu artinya dapat. Kalau kita memberi, kita kehilangan sesuatu. Prinsip Alkitab adalah kalau kita memberi, maka kita akan mendapat. Kita memberi itu kita akan mendapat. Prinsipnya terbalik, saudara. Prinsip dunia mengatakan kita harus jadi orang yang paling hebat, paling top, nomor satu, gitu ya. Paling top, dikagumi. Prinsip Alkitab adalah kalau kamu mau menjadi pemimpin, kamu harus jadi hamba. Kamu jadi yang paling belakang dulu, baru kamu akan menjadi pemimpin. Prinsipnya terbalik. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya adalah saudara memiliki, kalau saudara mengenal Kristus, saudara percaya Yesus, saudara mengikuti prinsip hidupnya Yesus, saudara memiliki satu perspektif hidup yang baru. Dan saudara, yang janji Yesus adalah bukan cuma perspektif hidup yang baru, tetapi motivasi yang baru, kekuatan yang baru, satu emosi yang baru, karena pengenalan kita tentang Yesus. Jadi saudara, tadi saya mengatakan di bagian awal, kenapa Yesus berkata begitu kepada Nathanael? Kenapa dia mengatakan seperti itu kepada Nathanael? Kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain, janji Tuhan itu berbeda, saudara. Kita akan lihat itu di minggu-minggu yang akan datang, saudara, ya. Tetapi kepada Nathanael itu janji Yesus. Kenapa, saudara, itu berbeda? Kenapa itu janji Yesus kepada Nathanael? Karena kalau saudara lihat, Nathanael itu adalah orang yang sebenarnya meragukan Yesus. Orang yang meragukan Yesus. Waktu dia dikasih tahu oleh Filipus, aku bertemu dengan Yesus. Seorang nabi, dari mana sih dia? Dari Nazaret. Begitu ya, dari Nazaret. Kemudian apa jawab Nathanael? Nathanael mengatakan begini, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Itu kira-kira kalau konteks Indonesia, saudara ya, konteks Indonesia ini, bukan di sini, konteks Indonesia. Kira-kira Nathanael itu ngomong begini, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Magelang? Saya dari Magelang, saudara ya, saya dilahirkan di Magelang, kota kecil di Magelang, besarnya sih di Jakarta, tapi saya lahirnya di Magelang. Mungkinkah sesuatu yang baik datangnya dari Magelang, kota kecil, begitu ya? Apa sih yang bagus dari sana? Getuk mungkin ya, atau gudeg atau apa begitu ya, dari Magelang begitu. Apa sih sesuatu yang baik dari Magelang? Maksud dari Nazaret, sorry ya. Apa sesuatu yang baik dari Nazaret menurut Nathanael? Jadi dia meragukan Yesus, dia mencemooh Yesus, dia tidak kagum dengan Yesus, gitu. Tetapi saudara, kalau keragu-raguan itu diubah menjadi iman, begitu ya, diubah menjadi iman, percaya bahkan terhadap kata-kata Yesus yang paling sederhana, maka pengenalan tentang kepada Yesus itu bisa menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang lebih besar. Itu menjadi seperti langit yang terbuka. Kalau keraguan itu diubah menjadi percaya terhadap kata-kata Yesus yang paling sederhana, itu bisa menyingkapkan kebenaran seperti langit yang terbuka. Saudara perhatikan apa yang Yesus katakan kepada Nathanael. Apa yang membuat Nathanael akhirnya percaya Yesus? Bukan karena Yesus itu melakukan mujizat yang besar, saudara. Bukan karena Yesus itu berkhotbah panjang, enggak, saudara. Ini yang dikatakan Yesus kepada Nathanael, ayat yang ke-50, saudara. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Jadi Yesus cuma ngomong, sebelum Filipus itu membawa kamu ke aku sudah lihat kamu di bawah pohon ara. Itu ayat, saudara nggak bisa mau jadikan ayat hafalan juga nggak bisa itu, saudara. Ya, ini kalimat kata-kata Yesus yang sangat sederhana. Dia cuma mengatakan kepada Nathanael, sebelum Filipus membawa kamu ke aku sudah lihat kamu di bawah pohon ara. Oleh karena kata-kata itu, ya saudara, ya, kata-kata Yesus yang sederhana, Nathanael percaya kepada Yesus. Ayat ini, saudara, perikop ini mau mengajarkan kepada kita. Kalau saudara pegang firman Tuhan, bahkan yang paling sederhana sekalipun, tetapi itu kata-kata Yesus sendiri, saudara pegang janji firman Tuhan, bahkan yang paling sederhana, maka kebenaran firman Tuhan itu akan menyingkapkan kepada kita seperti langit yang terbuka itu. Seperti langit yang terbuka, bahkan terhadap kata-kata Yesus yang paling sederhana, itu bisa menolong kita untuk mengerti kebenaran. Saudara, ada orang lain yang pernah memberikan satu kesaksian, saudara, ya. Pada waktu dia mengalami kesusahan, pada waktu dia mengalami kesedihan, dia ingat kalimat yang sederhana dari Yesus, yaitu misalnya, kalau burung pipit aja itu dipelihara, gitu ya, maka hidup dia pasti dipelihara. Dia percaya pasti dipelihara. Yesus pernah mengatakan juga misalnya, dia itu tahu rambut di kepala kita ini loh, begitu. Dia mengatakan kan tidak satupun rambut jatuh di kepala tanpa pengetahuan dari Allah Bapa, ya. Satu rambut jatuh itu Tuhan tahu. Tuhan tahu. Itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Tapi itu satu kalimat yang sederhana. Tapi kalau saudara pegang kalimat itu saja, saudara, ya, itu adalah satu penyingkapan kebenaran. Ya, satu penyingkapan kebenaran. Nah, saudara, janji Yesus kepada Nathanael, dan saya percaya kepada setiap kita, itu bukan cuma kalau saudara percaya firman Tuhan, langit akan terbuka seperti kesaksian-kesaksian yang tadi itu. Bukan cuma langit itu akan terbuka, tetapi yang lebih mengherankan dari itu adalah apa, saudara? Yesus melanjutkan, langit terbuka dan ya, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Apa artinya, saudara? Yesus berkata kepada Nathanael, bukan cuma kamu akan melihat langit terbuka, tetapi kamu akan melihat malaikat-malaikat Allah itu turun naik, gitu ya, akan anak manusia. Apa artinya, saudara? Saya barangkali tidak usah harus berteori, saudara, ya, tentang malaikat itu siapa, malaikat itu apa, gitu ya. Tapi kira-kira ini yang dijanjikan oleh Yesus. Kalau saudara betul-betul percaya kepada Yesus, saudara memiliki sahabat rohani. Bukan sahabat rohani di dalam pengertian misalnya saya dengan Pak Yuki ini sahabat rohani, begitu ya, kita sahabat rohani. Tapi sahabat rohani dalam arti yang harafiah, saudara, sahabat roh. Sahabat roh. Yaitu malaikat itu sendiri. Saudara percaya malaikat? Saudara percaya bahwa malaikat itu ada? Yesus mengatakan kepada Nathanael, kalau kamu percaya firman-Ku, bukan cuma kamu akan disingkapkan langit terbuka, kamu akan bisa melihat bahwa di balik segala hal yang bersifat duniawi ini, ada pekerjaan Tuhan yang lain yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan itu sibuk, yaitu melalui malaikat-Nya yang akan menjadi sahabat rohani bagi saudara dan saya. Sahabat rohani bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yaitu malaikat Tuhan. Saudara, saya akan jelaskan bagian ini dengan cerita, saudara, ya. Beberapa cerita begitu. Ada satu prinsip hidup di Los Angeles, di kota besar, mungkin di San Diego juga begitu, ya, yang saudara harus ikuti, yang gak boleh dilanggar. Prinsip hidupnya apa, saudara? Prinsip hidupnya adalah never open the door to stranger. Betul ya? Apalagi malam hari kan ya, ketok pintu gitu. Kalau saudara enggak kenal, jangan bukain pintu. Enggak usah bukain pintu deh, begitu ya. Nah, saudara, satu hari saudara, entah kenapa saudara ya, itu kira-kira jam malam jam 8.30 kali begitu. Setengah 9 malam, udah gelap. Kira-kira bulan Februari, di luar dingin begitu. Ada orang ketuk pintu saudara di rumah kami. Kami tinggal di Pasadena. Pasadena di Los Angeles gitu ya. Ketuk pintu jam 8.30 malam. Waktu saya lihat dari peephole, lubang pintu itu, saya enggak kenal dia itu siapa. Ini African American woman, perempuan ya, kulit hitam. Tapi saudara, entah kenapa saya tergerak untuk buka pintu. Saya tergerak untuk buka pintu. Jadi saya buka pintu gitu. Lalu dia memperkenalkan dirinya begitu ya. Rupanya dia jualan majalah gitu. Dia nawarin majalah. Lalu dia cerita tentang keluarganya. Dia tadinya dia tinggal di Wisconsin, kalau tidak salah pindah ke California untuk cari pekerjaan yang baru, tapi nggak pernah dapat ternyata begitu dan sebagainya begitu ya. Lalu ujung-ujungnya adalah minta uang begitu ya. Ujung-ujungnya adalah minta uang begitu. Nah saudara, karena pada waktu itu buka pintu saya udah memperkenalkan, dia tanya juga saya itu sebagai apa. Saya memperkenalkan dirinya sebagai pastor begitu kan ya, sebagai hamba Tuhan. Eh, minta uang, oh, udah tahu hamba Tuhan ya, dia minta uang masa gak dikasih begitu kan ya. Saya pikir salah juga ya, mestinya bilang yang lain gitu ya, profesinya apa begitu. Karena udah bilang hamba Tuhan, waduh gak bisa nolak nih, dia butuh uang katanya. Nah saudara, entah kenapa juga saya tergerak untuk kasih dia uang. Ya, tapi saya nggak, pada waktu itu di kantong saya nggak ada. Saya ngatakan saya masuk dulu ya, saya masuk dulu. Saudara tahu apa yang saya lakukan pada waktu saya masuk? Pintu itu tidak saya tutup. Pintu rumah itu nggak saya tutup. Jadi saya masuk, ambil dompet, saya ambil beberapa uang nggak seberapa begitu ya. Lalu saya berikan ke dia. Gitu. Udah saya berikan ke dia, saudara, setelah dia terima, say thank you, udah hilang, kabur dia, lari begitu. Nah saudara, begitu saya tutup pintu, saya balik, istri saya itu ya di situ saudara, konfront saya saudara, begitu ya, kamu berbuat kesalahan yang besar malam ini, berbuat kesalahan yang besar, kamu membahayakan keluarga kamu sendiri. Ini istri saya juga ada di sini ya, sudah bisa tanya dia gitu. Itu kan bahaya, kamu nggak tahu ya kalau dia sendiri, kalau dia nggak sendiri gimana? Kalau ternyata di belakang dia ada orang lain bagaimana? Kalau ternyata dia itu bermaksud jahat bagaimana? Dan sudah memang kan banyak cerita tuh ya di Los Angeles gitu kan, orang ketuk pintu malam-malam ternyata perampok gitu kan. Nah sudah pada waktu saya dikonfrontasi seperti itu, sudah saya terus terang nggak bisa menjawab memang. Gitu. Iya betul, saya sadar. Saya nggak tahu kenapa saya bisa melakukan itu. Tetapi saudara, saya pada waktu peristiwa itu sudah malam hari itu, saya ingat buku yang saya pernah baca. Ya, ini nyambung cerita berikutnya saudara. Buku yang saya baca yaitu buku yang ditulis oleh Billy Graham tentang The Angel of God. Dia tentang malaikat Tuhan. Saudara, Billy Graham itu di dalam buku itu dia menceritakan pengalaman tentang salah satu orang temannya dia yang menjadi misionaris di Afrika. Gitu, menjadi misionaris di Afrika. Pada waktu temannya itu menjadi misionaris di Afrika, pergi ke satu desa. Ya, di desa itu tidak ada satupun orang Kristen, nggak ada orang Kristen ya. Jadi dia berusaha untuk memberitakan Injil, nggak ada satupun orang yang mau percaya, nggak ada satupun orang yang mau terima Yesus. Bahkan kepala suku dari desa itu sangat benci, tidak suka gitu ya, terhadap misionaris ini. Satu hari dia mengutus dua orang bawahannya, kepala suku ini, untuk membunuh si misionaris itu. Dia mengatakan misionaris itu dia tinggal sendirian, ini rumahnya. Dia utus dua orang, kamu bunuh dia. Lalu saudara, dia utus dua orang itu. Besoknya dua orang ini balik ke kepala suku itu, gitu ya. Lalu ditanya, udah bunuh orang itu, misionaris itu? Dia mengatakan, mana bisa kami bunuh? Mana bisa kami masuk ke dalam rumahnya? Bapak mengatakan dia sendirian. Enggak. Ada orang-orang itu di sekitar dia, badannya besar, melindungi dia. Kami gak bisa masuk, kami kalah kuat dengan dia. Dua orang ini mengatakan begitu. Kepala suku itu mengatakan, enggak, dia tinggal sendirian. Dua orang ini mengatakan, enggak, saya lihat dia tidak sendirian. Ada orang lain yang melindungi dia. Sejujurnya, singkat cerita, sejujurnya sudah peristiwa itu, sebagian orang itu bertobat di desa tersebut. Gitu ya, percaya Yesus, menerima Yesus. Lalu menceritakan kepada misionaris itu pengalaman dari dua orang tersebut. Misionaris itu mengatakan, selama ini saya tinggal sendirian, saya gak pernah ada siapa-siapa. Saya tidak pernah ada siapa-siapa. Jadi malam hari itu siapa yang bersama dengan kamu? Misionaris itu mengatakan, saya tidak tahu. Billy Graham di dalam bukunya, dia menyimpulkan, itu adalah malaikat Tuhan. Yang Tuhan utus untuk melindungi dia. Saudara percaya malaikat? Saudara percaya bahwa malaikat itu ada? Saudara, malaikat tidak selalu menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan dia naik turun, dia naik dan turun. Artinya adalah sewaktu-waktu dia diutus untuk menyertai orang-orang yang percaya Yesus. Sewaktu-waktu, tidak setiap saat. Tidak setiap saat, tetapi sewaktu-waktu dia akan diutus oleh Yesus sendiri untuk melindungi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, pada waktu saya kembali kemarin di Malang itu, saudara ya, itu ada kesaksian yang lain juga yang saya dengar tentang seseorang di sebuah gereja yang mengatakan dia jadi Kristen bukan karena dia pergi ke gereja, bukan karena dia ikut KKR, gitu ya, tapi karena apa, saudara? Dia jadi Kristen karena dia pergi ke Gunung Kawi. Karena dia pergi ke Gunung Kawi. Nah, kalau saudara yang dari Jawa Timur, saudara pasti tahu Gunung Kawi itu tempat apa, ya kan ya? Itu tempat orang cari kekayaan, gitu kan ya? Cari jimat dan sebagainya begitu, pesugihan gitu. Nah, dia mengatakan dia itu dulunya orang kaya, pengusaha yang berhasil, tapi jatuh perusahaannya. Dia pengen jadi kaya lagi. Lalu dia pergi ke Gunung Kawi, gitu ya, untuk cari jimat begitu. Lalu dia ketemu dengan orang yang Kuamia itu ya, yang peramalnya itu, tukang ramalnya itu ya. So, kalau saudara pernah ke Gunung Kawi, gitu ya, kan itu kan ada banyak macam rumah-rumah gitu. Saudara bisa masuk ke dalam salah satunya, tanya kira-kira nasibnya nanti setahun depan, bulan depan bagaimana. Kalau saudara pernah ke sana, saya pernah ke sana. Bukan cari kekayaan, bukan. Maksudnya untuk penginjilan waktu itu, begitu ya. Untuk penginjilan ke sana, benar, untuk penginjilan. Bukan untuk cari kekayaan gitu. Nah, ini orang ini cari kekayaan begitu. Dia ketemu dengan salah satu orang di situ yang meramal masa depannya dia. Lalu pada waktu di tengah-tengah ketemu gitu ya, tangannya lagi dipegang begini, dia mengatakan gitu. Tiba-tiba si peramal itu mengatakan, tunggu sebentar, dilepas, saya dapat penglihatan, gitu ya. Dia mengatakan, saya dapat penglihatan. Lalu dia diam, kemudian dia buka mata. Lalu dia mengatakan gini, ada seseorang itu yang datang di dalam penglihatan saya mengatakan begini, kalau kamu mau kaya, kamu pergi ke alamat ini, dikasih alamat rumah, sebuah rumah di Malang gitu ya. Kamu cari orang yang namanya Yesus Kristus. Dia mengatakan begitu. Cari orang yang namanya Yesus Kristus. Ini dua-dua orang, dua-duanya sama-sama enggak tahu Yesus itu siapa, begitu ya. Dan dua-duanya bukan orang Kristen, saudara. Cari orang yang namanya Yesus Kristus. Wah, dia seneng, dia terima gitu kan ya. Dia bawa alamat itu. Dia cari di mana alamatnya. Ternyata gereja, saudara ya. Ternyata gereja. Dia masuk, ketemu dengan pendetanya. Lalu dia tanya, Pak Pendeta, dia panggil bapak itu gitu ya, boleh gak kenalkan saya dengan orang yang namanya Yesus? Wah, Pak Pendetanya seneng. Maksudnya Yesus Alkitab kan? Orang itu mengatakan, bukan, maksudnya orang, saya pengen ketemu orang yang namanya Yesus. Nah itu. Lalu dia mengatakan, jemaat saya gak ada yang namanya Yesus. Dia mengatakan begitu, jemaat saya gak ada namanya Yesus, tapi kalau kamu cari Yesusnya Alkitab, ada. Lalu dia mengatakan, oh ya, jadi Yesus itu bukan nama orang. Lalu dia mengatakan, enggak, Yesus itu memang nama orang, tapi maksudnya di Alkitab kan. Ya boleh deh, coba kenalin saya ke orang itu. Karena ini menurut ramalan di Gunung Kawi, dia harus kenal Yesus, begitu. Jadi akhirnya saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Dia duduk, gitu ya. Lalu si pendeta itu buka Alkitab dan dibacakan dari Injil Yohanes tentang Yesus. Selesai dibacakan, dia masih tetap belum percaya. Minggu depannya dia datang lagi, coba bacain sekali lagi. Terus beberapa kali begitu, beberapa hari. Sampai satu saat akhirnya dia menyadari bahwa ini adalah satu panggilan dari Tuhan sendiri. panggilan dari Tuhan melalui penampakan dari seseorang yang hadir di dalam diri orang yang bukan orang percaya, saudara. Nah, sejak itu saudara, dia mengatakan dia percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Bukan melalui gereja, bukan melalui KKR, tetapi melalui Gunung Kawi. Saudara, dari mana itu, kenapa itu bisa terjadi? Saudara, saya percaya Tuhan mengutus malaikatnya. Barangkali itu adalah malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Saudara percaya itu janji Tuhan pada Nathanael. Kalau Nathanael percaya firman Tuhan dan saudara juga seperti Nathanael, maka saudara, Tuhan mengatakan kamu akan melihat langit terbuka dan kamu melihat malaikat-malaikat itu turun naik. Bukan berarti saudara sebagai orang Kristen kita pasti selalu selamat begitu ya, dari bencana, dari bahaya, dari mara bahaya karena ada malaikat yang menyertai kita gitu ya. Tetapi saudara, kalaupun kita mengalami kematian, firman Tuhan itu menunjukkan, malaikat itu menunjukkan jalannya. Itu tuh jalannya. Jalannya adalah anak manusia. Apa artinya dibukakan melihat malaikat turun anak manusia? Itu jalan ke surga, saudara, adalah itu. Itu sebabnya di dalam Injil Lukas dikatakan orang yang meninggal jiwanya, rohnya itu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Tuhan. Malaikat itu membawa roh kepada pangkuan Tuhan. Karena itu jalannya, saudara. Itu adalah jalannya. Ini adalah penglihatan Yakub kan ya sebenarnya, Yohanes pasal 1 ayat 51 ini, melihat malaikat turun naik itu. Kalau saudara membaca cerita tentang pesawat yang jatuh di Pennsylvania itu ya, pesawat yang jatuh di Pennsylvania itu. Ada satu cerita itu dikatakan pada waktu pesawat itu jatuh, saudara, di Pennsylvania itu, ada seorang anak kecil dengan ibunya, mamanya, itu melihat pesawat itu. Melihat itu. Kemudian anak itu tiba-tiba dia teriak begini. Angels, angels. I saw angels. Dia mengatakan begitu. Lalu mamanya lihat ke atas, dia enggak melihat apa-apa. Mamanya enggak melihat apa-apa. Sesudah saya tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Tetapi cerita itu mengandung satu kebenaran. Yaitu bahwa setiap orang yang percaya kata-kata Yesus, bahkan yang paling sederhana, Yesus berkata, kamu akan melihat langit terbuka, dan yang kedua, kamu akan melihat malaikat-malaikat Tuhan. Saudara percaya? Saudara percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengutus malaikatnya? Saudara, biarlah firman Tuhan yang dikatakan kepada Nathanael ini mengingatkan kita bahwa perjumpaan kita dengan Yesus adalah satu perjumpaan yang penuh dengan makna, yang dipenuhi dengan janji-janji Tuhan yang pasti. Saudara, biarlah di dalam hidup ini kita terus belajar, kita terus mengenal apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang makna perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, begitu banyak ya Tuhan janji-Mu itu bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar tentang perspektif yang baru. Kalau kami percaya kepada Engkau, Kau berjanji memberikan satu kebenaran yang indah seperti langit yang terbuka. Bahkan kami boleh melihat akan malaikat-malaikat Tuhan itu sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh terus berbicara di dalam hati setiap kami sesuai dengan pergumulan dan kebutuhan kami masing-masing. Berkati ya Tuhan setiap kami melalui firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin.